Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Det er første gang, der er 17 fyre, der har været rundt om mig og ligesom sådan gerne vil date mig på én gang.
Og jeg elsker det her spørgsmål. Hvis der er ost og rødvin på menuen, så er vi også et godt match, jo.
Vil I egentlig have været med, hvis det havde været omvendt? Hvis det havde været 17 kvinder, I havde været en af dem, og så havde der været en eller to fyre?
Nej, på ingen måde. På ingen måde vil jeg det.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis man tænder for fjernsynet, så er der et hav af tv-programmer, og nogle af de mest populære handler enten om madlavning eller dating. Og at man endnu ikke har kombineret de to i et madlavnings-slash-dating-program, hvor deltagerne så skal vurdere hinanden ud fra deres yndlingsretter. Det er faktisk ret mærkeligt, det ikke er blevet opfundet endnu. Men hvad er det, som gør, at nogle de er villige til at date for rullende kameraer? Og hvordan forbereder man sig egentlig på den opmærksomhed, som uden tvivl vil komme, når man er med i et af TV2's mest populære datingprogrammer? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Her i studiet der har jeg fået besøg af Lisa og Sofie. Velkommen til. Godaften.
Tak. Godaften.
I er de to nye bachelorettes, som skal date 17 mænd i TV2's datingprogram Bachelorette, som man altså kan følge fra den her uge på TV2 Play og TV2 Echo. Og jeg har glædet mig til at tale med jer. Vi taler sammen her inden programmet, det er sådan rigtigt af i luften, inden det rigtigt er blevet modtaget. Og Lisa, lad mig lige starte med at høre dig. Hvordan går du rundt og har det lige nu?
Hvordan går jeg rundt og har det? Jeg tror, at der er en masse sommerfugle i maven. Det føles underligt hver morgen, når man vågner, fordi at man bare nærmer sig den 7. maj, hvor det går i gang. Og man har jo været sådan lidt på standby, siden vi kom hjem fra optagelsen i februar. Så jeg har mange sommerfugle i maven, og jeg glæder mig bare helt vildt meget.
Hvad med dig, Sofie? Hvordan har du det her op til premieren?
Jamen, jeg har det på samme måde. Det er jo ens egen lille eventyr, man har været på, og ens egne minder, som lige pludselig nu bliver vist til hele Danmark. Så det er jeg er meget spændt, men jeg glæder mig helt vildt.
Og vi taler altså sammen her inden første afsnit, det er i luften. Og Sofie, sådan inden du selv så første afsnit, inden du fik det tilsendt, hvad var du mest spændt på at se? Fordi jeg forestiller mig, at det er en speciel situation, at man får et eller andet link, og så ved man, okay, nu skal jeg se et sammenklip af noget, jeg har været igennem, hvor jeg har datet en masse fyre. Hvad var du mest spændt på?
Jeg var selvfølgelig spændt på at se, hvordan det bliver klippet sammen. Man filmer jo i rigtig mange timer, og man ved jo godt, at det er langt fra det hele, der kan komme med. Så hvordan det var klippet sammen, og så var jeg også meget spændt på at se mig selv. Det er jo ikke hver dag, man lige får lov til at stå og se sig selv udefra. Og altså, ens personlighed og mimik, og bare, hvordan ser jeg ud? Hvordan ser jeg ud bagfra, når jeg kommer gående? Eller sådan et eller andet. Altså, det var jeg også meget spændt på.
Hvad siger du, Lisa?
Jamen, helt det samme. Altså, jeg er heller ikke vant til at se mig selv på tv, så det der med at se ens mimik og den måde, man snakker på, og det er gået op for mig, at jeg stiger meget. Jeg synes, jeg har sådan nogle stigerøjne, men ja, jeg var også bare spændt på at se, hvordan det blev klippet sammen, fordi som Sofie siger, så er der utrolig meget råmateriale, som skal klippes ned til meget, meget, meget lidt, og hvad de vælger at tage med, det synes jeg også bare var vildt interessant.
Og vi skal lære jer kende og blive lidt klogere på, hvorfor I har valgt at deltage i sådan et program, der for nogen ville kunne være ret grænseoverskridende. Det har det måske også været for jer, men det skal vi nok vende tilbage til. Og bare lige for at slå det fast. Bachelorette, det er jo et program, der har kørt nu i flere sæsoner. Petra Nagel, hun er igen vært på programmet, hvor I to kvinder bliver ombejlet af intet mindre end 17 mænd. Og så i løbet af omkring 4 uger, så skal kvinderne her date mændene. Og til sidst, så skal I give en rose til en person, som I er blevet særligt glad for. Og så håber man selvfølgelig, at mændene også vil acceptere den her rose. Men det er grundlæggende konceptet. En masse mænd, der også tropper op på den her ø i Sri Lanka, skal møde jer, og så skal I date hinanden for rullende kameraer. Og skal vi ikke lige lære jer lidt at kende, Lisa Paustian? Jeg har en lille biografi af dig, som jeg lige hurtigt kan læse op her. og ret mig, hvis der er noget forkert. Lisa, du er 29 år, du bor i København, du er snart færdiguddannet journalist og er på nuværende tidspunkt journalistpraktikant på Politikken. Du har boet i udlandet og arbejdet som stewardesse i 4 år, og du har været single i sådan cirka et års tid.
Ja, det er rigtigt.
Men hvem er du ellers, udover det, der står på papirerne?
Hvem er jeg ellers? Jamen, jeg er en udadvendt pige, som nyder rigtig meget at være sammen med mennesker, og er meget spontan. Det har jeg sådan set altid været. Jeg droppede egentlig også ud af 1.G for at rejse alene til Australien som 16-årig. Så jeg kom så tilbage og startede på, hvad hedder det, 1.G en gang til. Men det har bare altid ligget til mig, bare at gribe de muligheder, som ligesom kommer min vej, og kan godt lide at være på udebane, og kan godt lide at gøre ting, der er grænseoverskridende.
Og hvad var dit forhold til programmet? Fordi det her, det er, så vidt jeg lige har regnet mig frem til, det tredje sæson. Den første, det var med mænd, der var ligesom Bachelor, og så var der Bachelorette.
Jeg tror faktisk, der var 2 sæsoner af mænd, så det er vist 4. sæson, hvis man
godt. Også... Okay.
Ja, ja. Men ja, det er så 4. sæson.
Ja.
Hvad forholdet var?
Ja.
Jeg havde set anden sæson af Bachelor, hvilket kørte for så 2 år siden. Jeg havde ikke set Bachelorette sidste år, fordi, som du sagde lige før, jeg er journalistpraktikant på Politikken, og hele det forår, det går ligesom på at få den praktikplads, man drømmer om, og den er meget, det er en meget hård proces i journaliststudieverdenen, så jeg så ikke tv. Jeg fokuserede på at få en praktikplads på Politikken på derværende tidspunkt. Så jeg så egentlig først Bachelorette under min castingperiode. Der så jeg det sådan om aften på siden for at følge med i, hvad det egentlig var, jeg lige var ved at melde mig til.
Okay, det skal vi nok vende tilbage til. Men bare lige også for at få Sofie på banen her. Jeg har også en lille biografi af dig, bare så vi også lige får dig på landkortet. Og igen, ret mig, hvis der er noget, der er forkert. Du er 27 år, opvokset i Odder, bor i dag i Aalborg og studerer international virksomhedskommunikation på Aalborg Universitet. Og så går du op i træning, træner gerne flere gange om ugen, og du har været single i et års tid.
Ja.
Men hvem er du ellers, ud over det, hvis du skulle beskrive dig selv? Fordi det her, det er jo sådan lidt CV-agtigt.
Ja, ja, det er meget CV-agtigt. Jeg tror bare, jeg er en pige med en masse personlighed, og kan godt lide at have det sjovt, og kan godt lide at være social og på eventyr. Der skal ske noget. Ja, det tror jeg lidt af.
Og hvornår hørte du første gang om, at der var casting? Eller hvordan endte du med i castingprocessen til det her?
Jamen, der var en caster, der fløj ind i mine DM's, eller hvad det hedder. Skrev en besked til mig, og så synes jeg, det lød ret spændende. Jeg var et ret godt sted i mit liv, hvor jeg virkelig var glad, og det hele det kørte ligesom, var lige flyttet i en lejlighed for mig selv, og jeg havde det bare rigtig godt, og så udover at jeg så havde det rigtig godt, så var det også bare en rigtig mørk tid, altså efteråret, og det er kedeligt. Jeg sad i en eksamensperiode, så jeg var også sådan lidt, det var da ikke så meget eventyr, der lige var i min hverdag. og så er der en caster, der skriver, og så tænker jeg, det var jo egentlig bare perfekt, altså at de valgte at skrive lige nu, hvor jeg går og keder mig.
Ja. Perfekt.
Ja.
Og vi skal nok vende tilbage til, hvordan også Lisa, at du blev approached. Men inden da, hvis vi bare lige kigger på dating-arenaen, sådan, når man er omkring 27-29 år, og man dater i Danmark, hvad gør man så? Altså, hvad er det for en jagtmark, man er på? Hvad er forholdene? Hvordan har datet I tidligere?
Min, det var meget Tinder. Jeg tror faktisk kun, jeg havde Tinder. Og så sidder man jo og swiper, og... jeg ved ikke. Jeg synes, datingmarkedet er lidt kedeligt. Mm. Det er jo ikke sådan, man er... Altså, det gør jeg heller ikke selv, men at man er ude mere og ser en eller anden på gaden, og så kommer man lige løbende op, og sådan... Det tror jeg, mange synes måske også er creepy et eller andet sted. Altså, jeg synes, det er kedeligt og meget overfladisk, at vi sidder og swiper udelukkende fra udseende, og jeg havde rigtig svært ved det på Tinder, fordi at jeg skal have noget mere end bare et billede. Jeg skal have noget personligt. Jeg skal høre en stemme. Jeg skal have lidt personligt. Mm. Så det var egentlig, jeg synes egentlig, det var lidt kedeligt.
Ja.
Ja.
Hvad med dig, Lisa, i forhold til Tinder og sådan noget? Er det go-to, når man dater i 2024?
Altså, det er en god måde at møde folk på. Jeg fandt så en lidt anden strategi, som jeg synes virkede bedre, at lave det, der hedder en deep dive på Instagram. Det har jeg gjort meget af, og sådan har jeg altså stødt på mange gode dates.
Og hvad er en deep dive på Instagram?
Ja, En deep dive på Instagram, det er for eksempel, at man søger på ordet hashtag, eller man søger hashtag CrossFit.
Nej, det har du ikke gjort.
Det har jeg gjort. Og så finder man nogen, der har tagget CrossFit i deres billede, og så kigger man lidt på nogle af de billeder, og så kommer der en fyr, måske hedder han Stefan. Så går man ind på Stefans profil, den er heldigvis åben. Han dyrker CrossFit. Lisa kan godt lide byer, der dyrker CrossFit. Så kan man se, om han er pæn, okay. Han arbejder også med noget nice. Og så liker man lige 2-3 billeder. Og så slider han ind i DM. Ej, du ser sød ud. Skal vi drikke en øl? Ja, det skal vi.
Og det virker?
Folk stadigvæk hashtags?
Nej, det er ikke altid folk stadig laver hashtags. Men man kan også søge på events, altså okay. Sådan begivenheder. Så er der for eksempel sådan noget. Eller Butcher's Lab, eller sådan, du ved, et eller andet. Det virker. Okay. Det gør, at jeg har virkelig... Ja. Det var faktisk min, den sidste... Sådan, jeg var jo single i et år, fra jeg var med i programmet. Og den måde, jeg sådan der har... Man møder også, du ved, potentielle dates gennem venners, venners, venner. Den måde kan jeg også godt lide. Så er der ligesom nogen, der har givet grønt lys. Det er nok den måde, jeg bedst kan lide at date folk på. Det er, hvis, hvis det er en bekendt, der kender nogen osv. Men jeg har også lavet den her meget, og jeg synes, den er sjov.
Det virker som om, det er ret... fin måde. Jeg kan egentlig meget godt lide det, fordi at man ligesom er aktiv, man gør noget ved det, men man, ja, det ved jeg ikke, så kan man jo også lære folk lidt at kende på de sociale medier inden og sådan. Det lyder, jeg kan meget godt lide det. Det er aldrig noget, jeg har gjort mig i, vil jeg gerne indrømme.
Jeg vil anbefale den.
Ja. Men hvor meget har det egentlig fyldt inden da, sådan jagten på kærligheden? Er det noget, der har fyldt meget for jer, eller er det mere sådan, hvis han dukker op, så er det meget fint?
Ja, det fyldte ikke særlig meget for mig. Altså, det var, jeg hyggede mig. Det var første gang, jeg var single i lang tid, og jeg gik bare, og jeg havde det rigtig fedt. Jeg blev single, da jeg var i USA sidste forår, hvor jeg havde et semester derovre. Så den fik bare gas, og kunne godt lide at være single, men så når man også et tidspunkt, hvor at det jo så også var lidt hyggeligt med dem, hvor at, du ved, man godt begyndte at kunne sådan mærke lidt, eller ja, synes, de var lidt mere spændende end bare lige en date eller sådan noget.
Men min erfaring, nu er det ved at være et par år siden, jeg var single, men min erfaring fra de mange år, hvor jeg også var single, og det har alle været på et eller andet tidspunkt, kan man sige, det var, at der er ligesom, der er nogle typer af mennesker, som trives rigtig godt med at være alene, og så hvis der lige dumper nogen ned i turbanen, man møder nogen eller matcher med nogen, så er det hyggeligt og sådan noget. Og så er der den anden gruppe, som altså, har det svært måske med at være alene, og de vil rigtig gerne have nogen at holde fast i, hvor den der jagt efter at finde kærligheden, den fylder meget. Mm. Det er bare sådan, det virker som om, der er sådan to meget, hvis man skærer det op, to poler, ikke? På den måde. Og der virker lidt som om, du har været lidt mere afslappet inden.
Ja, jeg havde ikke noget stress, og jeg tror egentlig også, det var, altså nu ved jeg godt, nu har man lige været med i et datingprogram, og det kunne godt virke som om, man så egentlig havde meget stress. Jeg tror bare, det der også var med det her datingprogram, det er jo, at det også er en mega fed oplevelse. Så ja, du er ikke lovet kærligheden, men altså, du er jo lovet en oplevelse, et eventyr, og bliver jo rigere på det. Så jeg tror, at det var en kombination af de to ting. Jeg var meget afslappet i forhold. Altså, jeg skulle ikke bare have en kæreste for at have en kæreste. Det skulle være en, jeg virkelig gerne ville.
Hvad med dig, Lisa, i forhold til sådan datinglivet? Har det fyldt meget, jagten på kærligheden, inden du var med i Bachelorette?
Nej, det har det ikke. Jeg synes, det er rigtig sjovt at date. Og datet meget inden programmet. Men jeg går ligesom også, når jeg går på date, så er det også med sådan en, nu skal jeg ud og møde et nyt menneske og have det nice. Og bliver det til mere end det, så fedt. Og hvis ikke, så havde jeg en god aften og fik en øl og spillede noget billard. Så jeg har sådan et meget afslappet forhold til dating. Og så vil jeg sige, jeg har det også på samme, eller jeg havde det også på samme måde som Sofie. Altså, jeg kan egentlig rigtig godt lide min tilværelse. Bor i en dejlig lejlighed, går op i mit studie, er i praktik på Politikken, har en hund, jeg elsker, omringet af en dejlig familie og gode venner. Og jeg tror bare sådan, at det, når man er det sted i sit liv, at det jo egentlig også er der, det er sundest at møde en partner, fordi at du ikke møder en, og så bliver du forelsket i ham, fordi han skal være et eller andet, fylde et eller andet tomrum. Altså, så jeg følte lidt, jeg havde det nice. Jeg var et godt sted i mit liv. Jeg har meget tilbudt til en mand, fordi jeg selv trives i mit liv. Og så, som Sofie siger, så er det jo en god oplevelse, og bliver man forelsket, så er det nice.
Tror I som repræsentanter fra to forskellige landsdele, kan man sige, Aalborg og København, tror I, der er forskel på at date i Aalborg og så at være i København? Eller er det stort set det samme?
Uden at være sådan helt fordømmende, så kunne jeg da godt forestille mig, at der var en forskel.
Ja, det tror jeg også.
Altså, der tænker jeg bare København versus alle andre steder. Altså, det er jo en stor by. Det er hovedstaden, der sker meget. Der er lidt mere...
Altså, nu må jeg gerne sige det her, fordi jeg selv er jyde. Men altså, os jyder, vi er jo også generelt... Altså, vi er jo lidt mere, du ved... jydeindstillingen, at det er bare fint, og der er ikke så meget hul om hej. Altså, jeg kunne godt forestille mig, sådan, at folk herovre i København måske generelt bare er lidt mere udadvendte. Og ja, måske er der en lille forskel der, hvordan man lige sådan støder på. Der er måske lidt mere Tinder op i Aalborg, I don't know. Det er det eneste, jeg har gjort.
Det lyder i hvert fald som et sjovt eksperiment, fordi jeg kunne forestille mig, alt andet lige, så må størrelsen på byerne må også gøre et eller andet for hvor godt man kender hinanden, udbuddet, og hvad der er ligesom ens drive, hvor der kan være forskellige ting der. Men også bare lige for at vende tilbage til sådan selve det at ankomme og blive en del af castingprocessen her. Lisa, hvordan skete det for dig? Fordi nu fortalte Sofie før, der var en, der slidede ind i hendes DM. Hvordan kom du med i castingen på det her Bachelorette?
Jamen, der var også en, der slidede ind i min DM. Jeg havde datet en fyr i en kort periode, og det brød vi om søndagen.
Undskyld, jeg sidder og griner nu, det er fordi, jeg kom til at sige flået ind i min DM. Ja.
Slidet.
Slidet.
Ja. Jeg havde datet en fyr et par måneder, og det fandt vi ud af, det skulle ikke være os to. Og var jeg heartbroken? Nej, synes jeg, det var nederen. Lidt. Og så dagen efter, så får jeg den her besked fra en caster, og så tænker jeg umiddelbart først, åh, det ved jeg ikke lige. Og så var jeg også bare sådan lidt, why not? Altså, den ligger lige til mig. Og så bad jeg hende om at ringe mig op senere, når jeg fik fri. Og så fortalte hun mig lidt om det, så blev jeg inviteret til en casting, og så gik det ellers meget hurtigt derfra.
Men hvorfor valgte du så i sidste ende at sige ja tak til det? Fordi en ting er, at jeg blev inviteret med og tænkte, okay, nu er jeg da med i processen, men på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at I begge to har taget et aktivt valg om, okay, jeg vil gerne være centrum sammen med en anden i det her program, hvor jeg skal date 17 mænd på Sri Lanka. Hvorfor var det i sidste ende, I valgte at sige ja til det her?
Altså, jeg tror, at jeg brugte et par dage på lige at tænke sådan der over konsekvenser og over sådan positive ting, der kunne ske ved at være med i programmet. Og så om onsdagen, så kommer jeg så fysisk ind til den her casting, hvor der er en hel masse mennesker fra produktionen. Og jeg kunne bare mærke, at det var bare nogle mega fede mennesker. Og jeg blev glad, og jeg var glad resten af dagen, efter jeg havde været der. Og så havde det bare sådan lidt, hvis det er mennesker, der giver en så god energi, og taler en op, og bare man pingponger med dem, og så kunne jeg da godt se, at det kunne være sjovt at være med i en produktion, hvor der var så god vibe. Mm. Altså, så jeg var sådan lidt, jo, det ville da være en totalt grineren oplevelse, og det skal lige siges, nu får det til også, synes jeg måske lidt med min tidligere svar, at det lyder som om, jeg ikke søger kærligheden. Jeg søgte også kærligheden. Altså, jeg er søvdetrilling, og mine to jævnaldrende søstre, de er i meget, meget etablerede parforhold, hvor den ene skal føde her om en måned og er gift og alt sådan noget. Så, og jeg har min hund, og jeg kunne bare mærke sådan der, jeg bliver 30 i år. Størstedelen af mine veninder i min omgangskreds og mine søskende er i forhold og skal have baby nummer to og har købt hus og alt sådan noget. Og jeg kan bare godt mærke forskellen, og jeg kan godt mærke, at det også er noget, jeg potentielt gerne vil have i fremtiden, og så bliver man jo nødt til at åbne op for, at muligheden kan ske.
Når du siger, du kan mærke forskellen, mener du altså mærke presset?
Jeg kan mærke forskellen i, hvordan vi jo lever vores liv. Det er ikke længere de samme 10 tøser, der vil med ud og drikke fredag aften. De har andre planer, som hedder parmiddag og andre ting, som gør, at man ikke lige er 10 piger, der skal i byen. Ja. Og det er sådan lidt ambivalent, fordi på den ene side, så vil jeg egentlig stadig bare gerne have det liv, jeg lever. Det var ikke, fordi jeg sådan desperat gerne ville have den der tosomhed med nogen. Men jeg ved jo, at jeg godt vil det på et tidspunkt, og jeg ved, at jeg gerne vil have børn og jeg tror bare, at det var også en god mulighed for at åbne op for at møde nogen at være med i programmet.
Det er i hvert fald ret intensivt, ikke? Altså sådan omkring 5 uger på Sri Lanka, hvor man skal date 17 fyre. Det er jo speed dating, bare for rullende kamera, ikke? Mm-hmm. Men Sofie, hvad med dig i forhold til, hvad gjorde, at du sagde ja?
Jamen jeg tror bare, at det var sgu det her med, at det var et fedt eventyr. Altså hvorfor ikke? Hvad mister jeg ved at gøre det? Mister ikke noget? Lige meget hvad, jeg kommer hjem med en mega fed oplevelse. Jeg har prøvet noget nyt, jeg har udfordret mig selv, jeg har forhåbentlig også lært mig selv bedre at kende. Man kommer jo til under den her proces at lære sig selv meget bedre at kende, for man skal hele tiden tage stilling til, hvad man føler, hvad vil man og alle de her ting. Mm. Så lige meget hvad, så er jeg bare sådan, jeg tror kun, det kunne gavne mig. Det kunne i hvert fald ikke skade.
Lisa, hvad havde du på dine pros and cons? Eller hvad var på con-listen? Hvad var der, hvor du tænkte, okay, det er måske det, der kan trække ned? Fordi når man hører argumenterne for, at det er en oplevelse, man får lov til at date en masse, og altså, det er en oplevelse, en rejse osv. Der er rigtig mange ting, jeg kan forestille mig, det er på pluskontoen. Hvad tænkte du var sådan, okay, det skal jeg lige have tænkt igennem det her?
Jamen, der var umiddelbart kun én ting, som var en downer. Og det var, skader det her min karriere? Altså, jeg har gerne vil være journalist, siden jeg var 10, og har egentlig sådan ret målrettet gjort meget for ligesom at komme den vej.
Hvilken slags journalist? En bestemt type?
Jamen, det er jo det, fordi at, jeg ved jo faktisk ikke rigtig, hvilken journalist jeg gerne vil være. Det er jo også det, jeg skal bruge min års praktik på, ligesom at blive klogere på. Da jeg startede på studiet, så ville jeg rigtig gerne være skrivende journalist, og så begyndte jeg at lave noget podcast for 1,5 års tid siden. Så kunne jeg lige pludselig rigtig godt lide at lave lyd, og fik lov til at lave det på Politikken også. Jeg synes også, det kunne være vildt sjovt at få lov til at lave tv, så jeg flyver gennem rigtig mange forskellige idéer til, hvordan jeg egentlig gerne vil være journalist. Og jeg er ikke landet et sted endnu. Jeg tænker, at branchen er bred og livet er langt, så det kan være, at man får lov til at komme en masse forskellige steder hen. Men når man er med i et datingprogram, så kan det måske godt være, at man måske ikke... Det ved jeg ikke, det håber jeg ikke, men jeg kunne godt forestille mig det, at sådan... Det kan godt være, at man måske ikke lige bliver sådan graverjournalist. Eller jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle benspænd det er, jeg ville lave for mig selv. Jeg var bare bange for at lave benspænd for min karriere.
Det er i hvert fald svært at vide, tænker jeg, hvordan man kommer til at fremstå. Og så er vi lidt tilbage ved det første spørgsmål, ikke? Men det her med, det er svært at vide, hvordan man kommer til at fremstå i et program, hvor man er ude på dybt vand, man har ikke prøvet det før, og man er ikke selv med til at klippe det.
Ja, men der tror jeg også bare grund til, at jeg sagde ja. Altså det, jeg står inden for, hvem jeg er, og det er ikke et eller andet intrigant program. Altså, det er noget så supert som, at man oprigtigt bare gerne vil lede efter kærligheden, så derfor så var det bare meget... Der er godt nok mange programmer, jeg vil sige nej til, men det her, det er, sådan, det er jo så universelt. Altså, kærlighed, alle vil jo gerne elskes, og alle vil gerne elske. Så jeg ved ikke, hvor... Jeg tænker ikke, jeg har lavet nogen benspænd for mig selv, men man er jo altid bange for, hvad der kan ske.
Og hvordan? Du er søvdotvilling?
Jeg er enægget tvilling, og så er jeg søvdotrilling.
Okay, fordi nu har jeg set første episode der, og jeg kunne godt huske, der var noget med en tvilling, og du lignede din søster ret meget. Og det første, jeg tænkte på, da jeg så det, det var, clear man det så med sin søster? Fordi hun vil formentlig opleve, at hun også bliver kigget på gaden og stoppet, og sådan, fordi... Sådan som jeg lige så det, så lignede de ret meget hinanden. Så når den ene part vælger at deltage i et af de mest populære datingprogrammer, skal man ligesom clear det med sin tvillingesøster?
Hun er min største fan. Hun var bare, der ringede til hende og sagde, jeg skal altså med til den her casting. Så var hun sådan, ja, yeah, gør det. Så det ved jeg ikke, det synes hun bare var nice. Men jeg tror, vi er lidt vant til det i forvejen, fordi hvor har vi prøvet tit, vi kommer gående ned, eller jeg kommer gående ned ad Nørrebrogade, og så der er en anden, der lige vinker og prøver at give mig en halv kram, og så træder jeg lige tilbage og sådan, det er søsteren. Det er ikke, altså sådan, så vi er bare vant til det der med, at folk de lige udgiver, altså tror, at vi er den anden og sådan noget der. Så.
Men I havde ikke sådan en dyb samtale, hvor I ligesom har tænkt, du skal lige forberede dig på, at det kan være, at folk de bliver lidt mere opmærksomme her det næste halvår?
Nej, altså jeg tror bare, hun tager det ligesom mig. Vi tager det, som det kommer.
Hvad med jyden, Sofie? Jydefamilien? Ja. Din familie, altså når du kommer og præsenterer for dem, hey, jeg skal være med i et datingprogram. Ja. Hvordan reagerer de på det?
Jeg skulle lige forklare min far og mor det, fordi alt reality, de kender til, det er vel Paradise. Eller Kærlighed for kravende venner. Men jeg skulle lige forklare dem, at det er sgu et ordentligt program, og som Lisa siger, det er jo sobert, og det er jo, man vil jo bare gerne finde kærligheden, og det er jo det alle jo et eller andet sted ønsker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Jeg skulle bare lige forklare dem for dem, og mine brødre, en af min ældste storebror, han skrev vitterligt fedt bip. Det kalder han mig, eller det kalder min familie mig, de kalder mig bip, okay. Og det var sådan fedt bip. Så det er meget stille og roligt, men de synes, det er så fedt, og vi snakker meget om det. Min bror, han er professionel håndboldspiller, og det har altid været samtalen i familien, og hele tiden håndbold. Min far, han er hans største fan. Og nu er det ligesom gået over til det her Bachelorette og reality-tv og mig, og nu min far min største fan, så der er lige nogle roller, der bliver byttet rundt derhjemme nu.
Hvad havde du? Havde du nogen forbehold, ligesom Lisa? Eller havde du nogle tanker, sådan, hvad du skulle være opmærksom eller passe på? Hvad var ligesom minuserne ved det her? Fordi det lyder, som om der var mange plusser.
Ja, jeg tror selvfølgelig, som Lisa også siger, det der med, altså kan det skade en karriere i fremtiden? jeg vil gerne med min uddannelse arbejde inden for noget marketing. Så selvfølgelig så tænker man, altså gør det et eller andet, altså at folk de har nogle fordomme om en eller sådan noget, fordi de måske ikke har set programmet, men faktisk bare hørt om det, eller ved, at man har været med i et program. Mm. Så selvfølgelig er det da altid noget, man tænker over. Men netop, altså, jeg vil heller ikke melde mig til hvad som helst. Altså, jeg vil være med i det her, fordi det er et ordentligt program. Så det, jeg røg meget hurtigt tilbage i det positive.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Hvis I optog det her i, hvad, januar? Startede det i januar?
Ja.
Så hvornår inden optagelsen, hvor lang tid inden vidste I, at I skulle være med?
Start december, tror jeg.
Mm. Så man havde lige en måneds tid, ja, til at forberede sig?
Ja, ja. Der gik nok faktisk en måned frem, jeg fik det at vide, til jeg sad på flyveren.
Hvordan forbereder man sig til det? Lisa, hvordan forbereder man sig til, at man sidder i en flyver, man er på vej afsted, man ved, lige om lidt, så er omdrejningspunktet for et TV-program, det er en ting, noget andet er, jeg skal date en masse fyre. Kan man forberede sig på det? Gør man noget? Tænker man noget? Læser man nogle bøger? Eller tager man den fra hoften og siger, jeg prøver at tage den fra hoften?
Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg har tænkt. jeg tror sådan... Jeg holdt mig travlt beskæftiget med julestress og arbejde inde på politikken. Nogle gange tænkte jeg, shit, hvad har jeg sagt ja til? Og andre gange så tænkte jeg, at jeg glæder mig. Jeg tror simpelthen ikke, man kan forberede sig på det.
Nej.
Jeg tror simpelthen ikke... Jeg stoppede med at date i hvert fald. De var meget sådan, I skal ikke date, fordi hvis I bliver forelsket, så er det lidt noget lort. Så jeg stoppede med at date. Det tror jeg var den måde, jeg forberedte mig på.
Ja.
Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan man kan forberede sig på det.
Gjorde du noget, Sofie?
Ikke udover, at jeg fik at vide af Carsten, at jeg skulle lade min negle vokse, fordi jeg var en neglebider. Så jeg fik at vide, at de blev simpelthen nødt til at vokse nu, når man skulle stå dernede og holde roser og se godt ud.
Yeah.
Så det var et af mine kæmpe fokuser. Og ellers så tror jeg bare...
Man forbereder
sig ikke. Og jeg tror, det er rigtig godt, at det er i januar, fordi der netop er julestress, og man skal være sammen med familien, og man har nok også eksamener. Så, altså, det er lidt forskelligt jo, hvad det er, man render rundt og laver. Men det er jo en travl måned, og jeg tror, det er meget positivt. Det handlede bare, det handlede bare om at pakke sin kuffert, og så komme afsted. Mm. Det er sådan...
Men siger man det til folk, når man er hjemme til familien og til møder venner i løbet af juleferien? Jeg kan ikke huske, hvornår kom, var det ude der, at det var jer, der oplevede?
Ja, det kom ud der den 8. og 9. december. Ja.
Okay, og fordi jeg tænkte, det kan jo godt være, at man står til det er den 25. december et eller andet sted og tænker, skal jeg sige det, at det er mig, der skal være med i det her, når folk spørger, hvordan det går?
Ja. Ej, det var ude.
Ja,
okay.
Ja. Og det var, jeg var sådan, jeg kan sgu ikke engang huske det. Altså, fordi, men, altså, jeg tror også, jeg havde det sådan, ej, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke snakker for meget om det. Men jeg synes jo også bare, det var mega fedt, jeg skulle derned, og hvad jeg skulle til at lave og sådan noget. Man kommer jo til at snakke om det alligevel, og det var nok også det, der var meget fokus på i familien, fordi også lidt, hvad fanden er det egentlig, du skal? Altså, hvad er det lige, der kommer til at ske? Vi ved bare, du er væk i så lang tid.
Og man kan sige, at programmet det starter jo med, at der er alle de her fyre. Og jeg spoiler jo ikke noget, men hvis man har set nogle af de andre programmer, så starter du med, at de her fyre bliver præsenteret ved, at de ligesom skal gøre et eller andet, vise et eller andet. De skal ligesom gøre noget, der karakteriserer dem, så I kan huske dem. Har I tænkt på, hvad ville I have gjort, hvis det havde været omvendt? Hvis det var jer, der skulle have gjort jer bemærket foran en anden person? Ved I, hvad I ville have gjort?
Altså, med fare for at være en total... kopier.
Du vil have sunget en sang, eller ikke?
Jamen, jeg kan jo godt lide at performe også, og jeg er også sådan en meget hosteragtig type, der godt kan lide at sætte gang i festlejene.
Mm.
Jeg spiller dog ikke på et instrument, men jeg kunne godt have fundet på at lave en musikquiz af en eller anden art. Jeg vil i hvert fald 100% lave en gimmick, der er involveret. Hvis det så var to fyre, der stod der, så ville jeg i hvert fald lave en gimmick, hvor at jeg også skulle sørge for at få dem til at lave noget.
Ja, den er jeg med på.
Ja.
Jeg havde nok ikke lige lavet noget med sang eller musik, men jeg er med på den anden.
Men hvordan var det i det hele taget? Altså at være omdrejningspunkt? Og I skal ikke afsløre noget, I skal ikke spoile noget, men sådan, i det hele taget, hvordan var det at være omdrejningspunkt? Når det så først kører, kameraerne kører, man skal date en masse fyre. Altså, hvordan var det?
Det er mega fedt. Man føler sig da mega speciel. Altså, det er første gang, der
17 fyre, der har været rundt om mig og ligesom sådan gerne ville date mig på en gang. Så jeg synes, det var mega fedt. Det var fedt at prøve.
Ja, jamen, det er jo vanvittigt at stå til sådan en mingling, og der vidderligt står mænd og sværmer om en. Har du 2 minutter? Har du 2 minutter?
Og man er lige kommet tilbage, ja. Og man altså, sveder for sygt.
Man føler sig meget godt tilpas.
Ja.
Hvad er de største udfordringer der? Fordi jeg tror, hvis det var mig, der skulle gøre det der, noget af det, jeg ville have det svært med, det var at huske navn. Det ville jeg nok personligt tænke, den ville jeg have det svært med. Mm. For jer, der har prøvet det, hvad oplevede I, da det først var i gang, der kom af udfordringer?
Det er sindssygt svært at huske navn.
Ja, men det synes jeg også er noget, der er sådan meget hurtigt gik i sig selv. Jeg føler sådan, at de største udfordringer, det var det her med, der ikke er altså, så meget tid, er der bare heller ikke. Så det der med at prioritere nogen frem for nogle andre, og sende nogen hjem, som man jo faktisk ikke rigtig kender, så man kan ikke engang rigtig give dem en grund til, hvorfor vedkommende ikke fik en rose, fordi jeg kender dig ikke godt nok til at vide, om du er nice eller ikke nice. Mm. Der var bare nogen, der skulle ud. Altså sådan, den der følelse af, at tiden den er sådan lidt knap, og at man rigtig gerne egentlig bare vil lære alle at kende, fordi det er bare 17 virkelig, virkelig dejlige mænd, og de gav nogle virkelig gode førstehåndsindtryk alle sammen. Mm. Så det der med, at man skal prioritere sin tid, og man skal vælge, hvem er det egentlig, jeg vil lægge fokus på, det synes jeg var svært, fordi hvad hvis man træffer de forkerte valg?
I starten, der ved du jo oprigtigt ikke, altså til den første roseceremoni, ved du jo oprigtigt ikke, hvem den person er, som du sender ud. For man har jo ikke tiden. Altså det er jo ikke sådan, man kan stå og date de 17 mænd lige, for det er der simpelthen bare ikke tid til. Så det er sådan, den første roseceremoni er jo bare skræmmende i forhold til, at man kan jo potentielt komme til at vælge en fra, som kunne have været noget.
Og jeg vil egentlig også godt lige tilføje noget andet, som jeg også synes var en udfordring, det er, at jeg føler lidt, at nogen måske har en tendens til at tro, at så kommer man derned som 2 bachelorettes, og så skal fyrene kæmpe for en. Men det gør så begge veje. Mm-hmm. Man dater jo hinanden. Jeg står lige så nervøs, og det følte jeg faktisk lidt, nogle af mændene ikke altid lige var klar over, at jeg er altså lige så nervøs, når jeg skal stå og give en rose, fordi jeg ved jo ikke, om du siger nej, fordi det kan godt være, at du er mere glad for Sofie. Mm. Så sådan, det er bare heller ikke...
Det er jo ikke kun os, der kan vælge til og fra.
Nej, det kan de også, så jeg er da også vildt bange for at blive såret eller afvist på tv.
Mm. Ja. Men har I så egentlig nogle gode råd på baggrund af det, I har været igennem nu her? Det der med, når man får lov til at have, jeg ved ikke, 20 minutter eller et eller andet, hvis man virkelig har meget kort tid, og man skal lære en person godt at kende, har I lært noget igennem det her, hvor I tænker, det her det var en god metode for mig, til når jeg skulle mødes med en person, og jeg ikke vidste, hvem personen var, men vi har kun de her 20 minutter, og vi skal prøve at connecte. Altså, hvad gjorde I?
Jeg ved ikke, om det var noget, jeg ville gøre hjemme, men i forhold til dernede, der... var det bare det her med, at man ligesom skipper den der small talk. Altså det der lidt ligegyldige samtale, man lige sådan skal igennem hjemme på de første dates, eller hvor det bare er lidt overfladisk måske. Der tror jeg bare, at dernede, du har så kort tid, du kan lige så godt bare gå i gang med de dybe samtaleemner. Og
altså som i hvor ser du dig selv om 20 år-agtigt? Eller?
Jamen jeg tror mere sådan, hvem er du som person? Hvorfor er du, som du er? Hvad var din fortid, og hvad... af din fremtid, og hvad vil du gerne? Og ja, altså, hvor man ser, hvad, vil du gerne have børn, vil du ikke have børn? Altså, er der nogle dealbreakers der? Eller også for mig for eksempel det her med, at jeg vil ikke være låst fast til et sted. Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at flytte til udlandet, men jeg vil have muligheden for at flytte til udlandet. Mm. Og der var det vigtigt for mig, at den mand, jeg skal være sammen med, han er flytbar, og han har lyst til at opleve verden og bo forskellige steder. Så alle de der ting, der er ligesom sådan nogle dealbreakers, jamen dem skal du jo have fundet frem til at starte med. Ja. Eller meget hurtigt.
Hvad med dig, Lisa? Som hardcore journalist, har du så nogle gode, havde du nogle gode sådan indgangsvinkler, hvor du tænker, okay, jeg kan spørge om det her, så ved jeg, at jeg knækker ham, eller et eller andet?
Altså, jeg vil sige, ud over Sofies snak om det der med, at man lige forventningsafstemmer værdier og drømme og sådan noget der, så er min tilgang, fordi jeg har nemlig en tilgang, og jeg har også den samme tilgang derhjemme, når jeg dater, det er, at når jeg mødes med en fyr på en date, så spørger jeg rigtig meget. Så spørger jeg om rigtig mange spørgsmål. Hvem er du, og når, hvad laver du, og hvorfor laver du det, og bla 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 bla. Og så er min finte faktisk at lægge mærke til, om han spørger mig igen. Altså, kan du finde ud af pingpong i en samtale? Fordi hvis ikke du kan det, så er du absolut ikke noget for mig. Og det er jo også en måde at ikke at skabe nogen sådan akavet stilhed på, det er at blive ved med at spørge. Så noget af det, som jeg egentlig lægger allermest mærke til, når jeg sådan snakker med en date sådan første gang, det er, okay, kan du pingponge? Kan du føre en samtale? Fordi hvis det er mig, der skal bære den samtale, så tror jeg ikke, vi er det helt rigtige match. Og så lærer man dem jo samtidig godt at kende med at spørge om de her spørgsmål.
Havde I så et sådan favoritspørgsmål? Fordi jeg kan huske dengang, jeg datede. Jeg elskede at spørge, eller jeg synes, det var det mest effektive spørgsmål, hvis jeg skulle lære den anden person at kende. Det var, hvad er deres yndlingsfilm? Fordi det for mig, der siger det rigtig meget om den person. Mm. Har I også et eller andet, og det er kun fordi, jeg er en ret stor filmnørd, så jeg synes, jeg kan udlede en masse. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det føler jeg, jeg kan. Har I også et eller andet, hvor I ved, hvis I stiller det her spørgsmål, så kan I bruge det til rigtig, rigtig meget?
Ja, det har jeg.
Hvad er det?
Og jeg elsker det her spørgsmål. Det er, hvis du havde en dag tilbage, hvordan så din træretters menu ud? Forret, okay. Hovedret, dessert. Altså, skal du have ostebord til dessert, eller skal du have chokoladekage, eller... Er der rigtig meget ost på menuen? Hvis der er ost og rødvin på menuen, så er vi også et godt match, jo. Altså, men hvis jeg skal sidde og pille hummer, så er vi måske ikke et så godt match, fordi jeg kommer ikke til at sidde og pille hummer og rejer. Altså, så den elsker jeg. Jeg synes, det siger enormt meget mennesker, hvad de godt kan lide at spise og drikke.
Hvad siger du, Sofie? Har du et eller andet?
Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget. For mig kommer det også meget ind på, hvem jeg lige sidder foran, altså får en eller anden vibe fra dem eller et eller andet. Ikke? Så jeg tror ikke, at det samme spørgsmål... Eller jeg tror ikke, jeg stiller de samme ting altid. Eller de samme spørgsmål hedder det. Men ja, det er da altid godt at vide, altså, hvordan en date den ser ud for dem. Altså især også, sådan, som når du lige siger med mad, altså mad eller snacks eller et eller andet. Ikke? Og ellers så virkelig, hvis man lige skal gå sådan lidt dybere, så er det her... virkelig med, om de er flytbare eller ej, fordi at så har jeg bare ikke lyst til at være i forholdet, hvis de ikke er.
Hvad var så egentlig jeres sådan forhold, da programmet ligesom kører? Altså, havde I mødt hinanden, inden I tog afsted til Sri Lanka?
Nej, ikke inden vi tog afsted til Sri Lanka. Vi mødtes 3 minutter inden den røde løber, eller dagen inden den røde løber.
Okay.
Ja, så der havde vi lige et par minutter at gøre godt med, og så ellers så var det jo bare at kaste os ud i det.
Ja, altså vi finder jo først ud af, hvem hinanden er, da det blev offentliggjort i medierne. Vi fik jo ikke noget at vide.
Og det var i december måned?
Ja, ja, og så fik vi jo så at vide af produktionen, at vi måtte ikke skrive til hinanden. Altså vi måtte simpelthen ikke vi måtte ikke kommunikere overhovedet, eller sådan forventningsafstemme den her rejse, eller hvordan har du det, eller sådan noget. Det måtte vi virkelig ikke.
Og det kunne I godt lade være med?
Det gjorde vi ikke.
Nej, det gjorde vi satme ikke.
Og så kommer vi derned, og vi får at vide, at den dag, vi møder hinanden, det er, når vi skal filme rød løber. Og jeg tror, fra vi lander, til vi skal filme rød løber, så går der sådan 5-6 dage.
Og rød løber, det er der, hvor mændene de kommer ind og præsenterer sig selv.
Ja, det er så første afsnit. Ja. Og så dagen inden, så var der sådan noget generalprøve, noget, hvor at Sofie hun lige skulle teste lydstyr og sådan noget først, og så skulle jeg gøre det bagefter. Og så besluttede de, at vi lige skulle møde hinanden spontant der. Så vi møder hinanden der på sættet dagen inden rød løber, for lige lov til at sige hej til hinanden. Og så havde vi 2 minutter, og... The rest is a love story.
Jamen, fordi var det vigtigt for jer, at I blev venner? Fordi man kunne sagtens forestille sig, at når det er 2 kvinder, der begge 2 er bachelorettes, at I jo også konkurrerer om de 17 samme fyre. Man kan også godt forestille sig, at der kunne opstå en eller anden form for konflikt. Og nu kan man sige, nu sidder jeg over for jer, det virker som om I er ret venlige. Men var det vigtigt for jer, at I også kunne sammen?
Meget sindssygt. Det var virkelig vigtigt.
Ja. Det var virkelig... Altså lige så hvordan jeg var allermest nervøs for at møde. Også bare fordi, der er meget pres på ens skulder. Altså, man står der, man skal date sindssygt mange mænd, og man er hovedpersonen i det her program. For mig var det vigtigt, at den, der stod ved siden af mig, var en, hvor jeg bare kunne føle noget tryghed, og okay, vi er i samme situation. Det kan godt være, vi ikke må snakke særlig meget om, altså når vi ikke filmer, vi havde altid en deltageransvarlig på os og sådan noget, så vi ikke snakkede om noget, vi ikke måtte snakke om.
Der er lige holdt øje med.
Ja, men det var bare virkelig vigtigt for mig at kunne mærke, at den, der står ved siden af mig, det er en, jeg har det godt med, og det er en, jeg kan finde støtte i. Og det kunne jeg virkelig med Lisa, så ja, det var virkelig vigtigt.
Hvordan er det så egentlig at date for rullende kamera? En ting er, at tiden er noget andet, men også det der med, at så er der en produktion, der er nogle kameraer, der holder øje med en. Gør det noget for situationen, når man sidder med en person, og man gerne vil lære den anden at kende? Gør det noget? Fordi jeg kunne også godt forestille mig, at det ikke nødvendigvis gjorde noget.
Altså, jeg var ret upåvirket af, at der var kamera på, fordi man bare snakker. Men når det bliver sådan nogle lidt mere følsomme scener, hvor man enten er ked af det, eller snakker lidt dybere, eller det er lidt mere sådan romantiske scener måske, så kunne jeg godt mærke, at så blev jeg sådan lidt tilbageholden. Men der er, hvad hedder det, lydmændene og kameramændene og sådan noget, de er ret gode til bare at gå deres vej. Så stiller de ligesom bare kameraerne, og så går de væk og lader, som om de ikke rigtig er der, og så kommer de lige hver 10 minutter, der lige tjekker, om kameraet stadig ruller, og så går de igen. Så der føler man faktisk, at man er helt alene, fordi det er man jo. Ja. Så jeg synes, at de er jo virkelig professionelle og mærker viben og stemningen, så jeg synes ikke som sådan egentlig, at det var noget problem, at der var kamera på.
Okay, så man kunne godt give slip på den, fordi jeg kunne forestille mig, at man godt have en følelse af, at hele Danmark holder øje, eller at man i hvert fald ikke er i en naturlig setting. Mm. Det kunne jeg forestille mig, at let at holde fast i den tanke. Men det kunne man godt give slip på.
Altså, jo, det synes jeg godt, man kan. Jeg tror, at det, som var den største udfordring ved, at det bliver filmet, det er, at man jo nogle gange bliver nødt til at filme det en gang til, fordi man skal have det fra en anden vinkel. Og så kan det godt være lidt akavet, når man jo vitterligt sidder op rigtigt på en date. Mm. Altså, at man så gør et eller andet, eller siger et eller andet, at der så står tre mænd og siger, kan I lige fryse 5 minutter, vi skal lige gøre et eller andet, så kan I lige tage den en gang til. Der bliver man sådan lidt, er det skuespil, jeg laver nu-agtigt? Mm. Eller så lod vi lige som om, at du ikke vidste, jeg lige havde sagt det her. Mm. Og så bliver det sådan lidt påtaget. Så jeg synes ikke, kameraet som sådan var et problem, jeg synes, det var et problem, når man skulle sige en replik, i situationstegn, en gang til, fordi der var noget, der skulle filmes på en anden måde eller tages om.
Jeg synes også noget af det, der sådan gjorde det lidt svært nogle gange, det var, at man nogle gange var på en date med nogle af fyrene, som måske ikke var så komfortabel foran kameraet. Og hvis man så lige fik noget tid ude for kameraet, kunne man jo mærke en helt anden side, end de lige ville vise, hvis de ikke var så komfortabel med at vise en fjollet side eller noget andet, ikke? Så der synes jeg også godt, man kunne mærke, at okay, det er jo heller ikke alle, der er lige komfortable med det her. Og det kunne også godt gøre det lidt svært sådan at date 100% frit, fordi man godt kunne mærke, at der var lidt låg på nogle situationer.
Hvor nervøs var I inden, og det kan man jo se i første afsnit, men da I står på den røde løber, og I ved, nu kommer der en håndfuld fyre, og vi ved ikke, hvem der kommer, men I ved, det er dem, I skal bruge de næste mange uger på at date. På en skala fra 1 til 10, hvor nervøs er I der I står og venter på den første fyr, han kommer?
Jamen, den har nervøs. Altså, vi var jo bare spændte, fordi vi havde det jo sådan der, at det er jo dem, der skal ind og performe. Vi skulle bare tage imod. Ja. Så jeg føler først, jeg
og
var
vi
nervøs.
Havde mødt hinanden.
Ja, vi havde mødt hinanden, så jeg følte egentlig først, jeg var sådan super, super nervøs, da det var, at vi for eksempel skulle give den første rose til en. Vi skulle stå og forklare dem, hvorfor. Men vi skulle jo bare stå og tage imod, så der var jeg bare mere sindssygt spændt og sommerfugl i maven og glædet mig og kunne slet ikke være i det.
Og vi stod også bare hygget.
Vi hyggede altså, jo egentlig bare.
Vi havde bare en jargon kørende og hyggede helt vildt, og så kom der en mand og sådan noget, så det er jo...
Ja.
Det var bare rigtig hyggeligt at stå der, vi nød forestillingen, skulle jeg sige.
I var slet ikke nervøs for, at der kom nogle mænd, hvor I tænkte, jeg kan slet ikke, fordi der er jo også noget visuelt i, hvordan man ser ud, og den energi, man har, altså som man mødes med. I var slet ikke nervøs for, at dem, der så kom, det ikke var jeres typer, jeres smag?
Nej, ja, altså jeg havde vitterligt ingen forventninger til de mænd. Altså, jeg var virkelig sådan, nu tager jeg herned, og så må der komme, hvad der kommer. Om ikke andet, så bliver det en grineren oplevelse. Jeg tror, jeg er måske nervøs, fordi man står på en produktion, og der er en hel masse mennesker, der er med og sådan noget. Men jeg var ikke nervøs for, hvilke fyre der kom, fordi jeg virkelig bare ikke havde nogen forventninger overhovedet. Mm.
Og det er måske også forskellen, fordi når du siger det, så tænker jeg, at hvis man var på en date herhjemme i Danmark, og der var en person, man havde skrevet med på Tinder eller en anden datingside, så ville man måske være nervøs, hvis man følte, der var en god energi, når personen så kom. Fordi man tænkte, okay, det er én person, hvor her, der kommer der alligevel 16 andre.
Mm.
Så det letter måske også noget presset for den enkelte.
Ja, ja, ja. Altså, når jeg tager på date herhjemme, så er jeg nervøs inden en date. Altså, jeg ved ikke.
Ja, eller, jo, undskyld, jeg sidder bare... Jo.
Nej, altså, ja. det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det var bare noget...
Det var noget andet.
Ja.
Ja. Der var så mange mennesker rundt omkring en og sådan noget. Det er måske lidt den der tosomhed, der nogle gange gør, at man bliver nervøs derhjemme. At, du ved, det er bare...
Vi havde jo også bare hinanden. Det gør bare enormt meget. Jeg tror, nu har jeg aldrig sådan der mødtes, lavet sådan en Tinder-dobbeldel eller sådan noget. Men der kunne det også forestille mig, at man bare var meget mere chill, fordi man sidder og goofede lidt med sin veninde.
Det tror jeg også.
Så jeg tror bare sådan, det var bare nogle sindssygt behagelige rammer, at filme den her røde løber og møde fyrene for første gang på.
Mm. Ja. Men tror I, at det her, det er en lettere måde? Jeg ved godt, det er ikke alle, der kan få lov til at være omdrejningspunktet for et datingprogram, men tror I, jeres omstændigheder her, hvor I møder de her 17 forskellige fyre, tror I, at det er nogle bedre omstændigheder for at finde kærligheden end herhjemme i Danmark?
Nej. Altså, jeg føler lidt, at... Altså lige meget, hvad man ligesom laver i sit liv, så i hvert fald i mit liv, så har jeg åbne arme for at møde kærligheden. Altså om man starter på et nyt studie, eller en praktikplads, eller et arbejde, eller et nyt fitnesshold, eller et eller andet, så vil der være nye mennesker. Så jeg ved ikke, jeg tror, at alle muligheder, man ligesom tager, hvor man kaster sig selv ud i noget socialt, så forhøjer man ligesom chancen for at blive forelsket og møde en, og det tror jeg bare også, der var ved det her program.
Ja.
Men det er jo ikke nødvendigvis givet, det er bare fordi, der er en produktion, der sætter nogle romantiske rammer op, og der kommer 17 mænd, at det vil ske.
Mm-hmm.
Men man gør jo muligheden større for at møde nogen, når man gør ting.
Og det, der var lidt fedt, var jo også, at det var 17 mænd på én gang, der skal åbne sig op, og hvor vi skal åbne sig og så for dem, ikke? Men har ligesom sådan 17 mænd, hvor man er sådan lidt, nå, men ham her, han er sådan og sådan og sådan og alt sådan noget, ikke? Hvor herhjemme, der er det jo måske én mand, du jo skal lære at kende, den ene personlighed. Det var sådan lidt, for mig var det sådan, okay, nu har jeg ligesom noget at sammenligne med, jeg har noget forskelligt at stille op mod hinanden.
Ja, jeg har faktisk, jo, jeg tror måske, at chancen er større, fordi at man jo faktisk går på ferie og laver fuldtidsdating.
Mm.
Så jo, man har da helt klart, fordi nu har man været tid hver anden fredag eller hver anden lørdag til lige at gå ud og drikke en øl et par timer, og så er man træt, og så har man alt muligt andet, man skal lave. Så jo, her der er man jo på intensiv datingforløb, så der er muligheden måske større, faktisk.
Der er man fuld mulighed for at fokusere på
det. Ja, præcis. Mm. Der er ikke andet. Man skal andet end at date.
Ja.
Og jeg kan lige sige, Lisa og Sofie, grunden til med, det er, fordi det er jer, der er bachelorettes i det her TV2 datingprogram, der starter i den her uge. Og ville I egentlig have været med, hvis det havde været omvendt? Hvis det havde været 17 kvinder, I havde været en af dem, og så havde der været en eller to fyre?
Nej, på ingen måde. På ingen måde vil jeg det.
Hvorfor ikke?
Jeg skal ikke sætte mig selv i den situation, hvor jeg skal stå og dele to mænd om 18 piger og kæmpe. Ej, det er slet ikke mig. Det er slet ikke mig.
Hvad siger du, Sofie?
Jeg er fuldstændig enig. Det vil jeg ikke kunne.
Nej. Det er kampen i det, eller hvad? Det er at man skal kæmpe mere for det?
Jamen, jeg tror, det der... Jamen, og det lyder måske mærkeligt, fordi man lige har stået i situationen omvendt. Det er måske lidt dobbeltmoralsk et eller andet sted, men jeg har det bare sådan... Jamen, jeg gider bare ikke at have kløerne fremme og skal kæmpe om en og altså prøve at gøre alt muligt, lave alt muligt for at kunne skille mig ud i en mængde af en masse andre smukke kvinder. Altså, jeg har bare ikke den interesse. Altså, jeg vil sgu hellere selv være centrum.
Ja, jeg har det sådan lidt, fordi jeg var nemlig også mest nervøs for at møde Sofie. Og hvis man lige pludselig ganger det med 17... Altså, så skal man lige pludselig møde 17 smukke, sjove piger, hvor vi alle sammen skal konkurrere om to mænd,
Jeg
i princippet ikke engang ved, om jeg vil være interesseret i.
Ja.
Altså, hvorfor var du mest nervøs over at møde Sofie?
Jamen, fordi at det er jo enormt sårbart at date, og endnu mere på tv. Man kaster virkelig sig selv for løverne, synes jeg, når man dater. Man bliver vurderet på alle mulige måder. Og så tror jeg bare, at jeg havde rigtig meget brug for, at Sofie kunne være en veninde for mig i processen, fordi det ville gøre hele forløbet meget nemmere, og så kunne jeg fokusere på det, jeg var der for at date, i stedet for at føle, at Sofie var en eller anden konkurrent, som var intrigant og var der for andre sådan... Altså havde... Ja, jeg havde bare brug for, at der kom en veninde, og...
Det gjorde der.
Hvordan skelner man, når man så dater de her fyre... Holder man øje med, om der er nogen, der kun er der for at være kendte? Fordi jeg tror, hvis det var mig, der havde været afsted, så havde jeg nok tænkt, jamen de her personer, der tilmelder sig et datingprogram, det er jo også nogen, der måske har en agenda, der hedder, jamen så vil de gerne være noget SoMe eller et eller andet halløj, og måske ikke nogen, der er der primært for at finde kærligheden. Gjorde I noget der? Havde I de overvejelser? Gjorde I noget bestemt for at ligesom prøve at se igennem sådan noget?
Jeg tænker, det er jo... Altså det er jo samme forudsætninger for os alle. Vi er jo også dernede og med i det program. De kunne jo tænke det samme omvendt om os, om vi bare er der, fordi at, vi vil blive kendte, eller vi vil et eller andet. Så den tænkte jeg faktisk ikke, for jeg synes også, det er vanvittigt at tage til Sri Lanka og skal bruge så meget tid og energi, hvis det eneste, man vil, det er at blive kendt, så kan man virkelig få... Altså, man skal virkelig lukke folk ind i et meget intimt atmosfære, ikke? Og det, jeg tror bare, jeg ville synes, det var sindssygt, hvis der var nogen, der gjorde det udelukkende for det. Så jeg føler ikke, at det var det, jeg kiggede efter, men jeg kiggede mere efter, kan de åbne sig op? Altså, er det nogen, der giver noget af dem selv, eller og er de egentlig 100% interesseret i at lære mig og også Lisa at kende? Det var nok mere det, jeg sådan vurderede det ud fra. Hvis jeg ikke følte, de åbnede nok op, jamen så var det jo bare farvel.
Hvad siger du, Lisa?
Jeg tænkte over det. Jeg synes, fordi man er jo meget sammen, når man er på date, off camera. Og der tænker jeg nogle gange sådan, okay, hvordan er du, når kameraet kører? Hvordan er du, når kameraerne ikke kører? Altså sådan, det ved jeg godt, det kan man ikke gå ind og sådan vurdere, om det er så, fordi de vil være kendte. Men jeg tænkte nogle gange, det kan også godt være, fordi jeg selv måske tænker for meget. Men når jeg nogle gange var på en date, så kunne jeg godt finde på at tænke, okay, er du her egentlig, fordi du oprigtigt havde lyst til at date mig? Eller er du her, fordi at... du har en eller anden agenda, men fordi
på samme måde langt.
Ja, også. Ja. Ja. Men på samme måde kunne jeg jo også tænke, når jeg sad på en date, okay, er du her i virkeligheden, fordi at du gerne vil date Sofie? Så sådan, jeg tror bare, at generelt som er man måske meget kritisk. Det synes jeg også nogle gange, at man har de tanker derhjemme, når man sidder med en eller anden fyr og drikker en øl. Så kan man også godt tænke, okay, er du her i virkeligheden, fordi du gerne vil lade mig kende, eller er du her på grund af, at der er nogle andre ting, du også har brug for? Ja. Altså sådan, så det tror jeg bare er ens eget sådan... Jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt har fået indtrykket af, at mændene var der de forkerte årsager. Jeg tror bare, det er ens egen sådan kritiske tanke.
Og man kan sige, at programmet det har jo premiere i den her uge, og I står jo der, hvor at lige om lidt, så altså, nu er I ude og tale med mig, I skal formentlig også lave en masse andre ting. Hvordan forbereder I jer til det, den her eksponering, der alt andet lige kommer til at komme? Er det noget, I har gjort her nogle tanker om, hvordan det kommer til at blive, eller er det bare talen fra hoften?
Jeg tror, at der er kommet meget mere, end jeg havde regnet med herop til. Altså, det er ikke engang blevet vist endnu, og jeg er herovre i København frem til den 17. og har været her siden i onsdags. Ikke? Så det er virkelig meget, vi skal lave, og det havde jeg ikke troet. Og jeg kan godt mærke, at den del, synes jeg måske faktisk også er lidt svær nogle gange, for man skal virkelig give meget af sig selv. Ikke kun dernede, men sådan nu skal man også give meget af sig selv. Og de næste mange uger, hvor det her program ruller, skal man give rigtig meget af sig selv. Så jeg ved ikke, jeg tror måske faktisk, at nogle gange sidder jeg og tænker lidt, at jeg måske har forberedt mig for lidt på det, at det, ja, man kan sgu godt sidde, jeg kan godt nogle gange sidde og tænke, er mig som mig selv egentlig også godt nok, og nu skal jeg, fordi det er så personligt, og det er personlige ting, man skal give af sig selv hele tiden. Så ja, det havde jeg faktisk ikke vidst inden, hvor meget det egentlig var, eller hvordan man vil tage det. Altså, jeg synes, det er sindssygt sjovt, og det er mega fedt at komme ud og snakke om det her, man har lavet i så lang tid. Og nu må vi jo heller ikke... Nu sidder vi og laver de her interviews, uden at må sige for meget jo, som jo også er lidt svært. Men ja, jeg tror, det er svært at forberede sig på.
Hvad, Lisa, har I fået noget sådan coaching eller nogle vejledninger til, hvordan I håndterer, at folk lige pludselig... har måske en øget interesse i, at I er ude at lave alt det her. Altså, får man noget at vide? Får man en guidebook til, du skal forholde dig til den nye øget opmærksomhed på den her måde?
Ej, man får nok ikke lige en bog. men der er bare... Det er en enormt dygtig og kærlig produktion, og der er jo nogle mennesker, som er ansat til at sådan, hjælpe og vejlede og guide mig og Sofie. Og der er da sådan 5-6... mennesker fra produktionen, som vi kan trække på i forskellige ting, hvad det lige handler om, både en psykolog og en PR-medarbejder og vores deltageransvarlige og cheferne inden fra Warner, som altid er klar på at drikke en kop kaffe eller spise en frokost, og man kan ringe til dem, når du har brug for det. Så jeg føler bare, at der er, altså, man... Der står virkelig nogen og har en. Og sådan, der er altid nogen, man lige kan snakke med. Og hvis man er ked af det eller over et eller andet, eller noget, man er nervøs for, eller sådan noget, så kan man altid lige snakke om det. Og det synes jeg er vildt rart. Så der er lavet sådan et godt, solidt bagland til en.
Mm. Ja. Ja, fordi man kan måske godt glemme, tror jeg, for herre og fru Danmark, når de begynder at se det her, at de jo også bare er almindelige mennesker. Altså, man er vant til at se skuespillere og andre kendte mennesker, der måske har været i møllen i mange år, også optræde i fjernsynet og så videre, og I er jo nogen, der er dugfriske, I er jo ikke nogen, der har masser af erfaring, eller har så meget viden om, hvordan I måske skal håndtere bestemte situationer. Det tænker jeg, det skal man også bare lige huske, at en ting er, I tropper op her, men I er jo også bare almindelige mennesker.
Ja.
Og jeg tror, det var Kasper Bertelsen, den første bachelor, som også var ude at sige, at det var ikke nemt efterfølgende, så det skal man også huske, hvis man ser. Og et af mine sidste spørgsmål, det er, hvad har I så lært? Og I skal ikke afsløre noget i forhold til, hvad der sker og sådan noget, men hele det her ting med at date for rullende kamera, være med i et datingprogram og sådan noget, altså lærer man noget om kærlighed, når man kommer ind i sådan en en mølle her, og det kører?
Jeg tror mere, jeg har lært meget om mig selv, faktisk. Jeg har mere været sådan typen, at alt det hårde og trælse dage og sådan noget, dem har jeg sgu bare for mig selv. Altså det, så er jeg lige inde i lejligheden den dag også. Ellers så er det jo bare, når jeg er 100% på, hvilket jeg heldigvis ofte er, så er det jo, så er jeg ude der, hvor at jeg tror, at her der har jeg lært, at det er sgu okay at være i sine følelser, det er okay at have en dårlig dag. For når man havde en dårlig dag, så kunne man alligevel at date, hvor herhjemme, der havde man jo nok aflyst den date, ikke? Så jeg har lært at være meget mere i mine følelser og vise dem, at det er okay at have dårlige dage, og det er okay at vise sin familie og venner og nærmeste det.
Har du lært noget, Lisa?
Jeg synes, at jeg er blevet bedre til at date. Jeg synes, at det er sådan... Ja, måske har jeg egentlig lært at give folk en lidt større chance. Eller sådan ikke lukke ned så hurtigt for noget, der potentielt kunne være godt. Men det synes jeg også er meget sådan, altså om mig selv. Ja, men jeg tror også bare blevet klogere. Også sådan noget med at sige fra. Altså, jeg tror, at man har lært en hel masse ting ved sig selv, som man kan bruge i sit kærlighedsliv.
Men det er altså fra den her uge, at man kan følge med på TV2 Play og TV2 Echo i det her store dating-eventyr. Og jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke. Jeg glæder mig til at følge med i det, og jeg håber, det kommer til at gå jer rigtig, rigtig godt. Men det virker som om, bare når I sidder her, det virker som om, I ikke er skræmt væk, og det ikke har været en forfærdelig oplevelse
nej,
i hvert fald.
Nej, det har været så sjovt.
Ja.
Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Tak. Lisa og Sofie, tak fordi I kiggede forbi.
Selv tak.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.